pavasaris sācies, kinoteātros savukārt turpinās. Seriālu birums Kristīna Simpsona šķiet šodien mazliet gatava stāstīt arī par to, bet laikam arī noskaņoties Oskara virzienā. Skatāmies uz lielu un plašu ekrānu un plašā spektrā.
Labrīt, jā, tik tiešām skatāmies uz lielu ekrānu un arī ļoti eklektisku izlasi, un no sirds visu pirms arī ļoti aicinu doties skatīties seriālu Padomu džins, kas šobrīd ir skatāms kinoteātros, un par to stāstu ir jāizvadītajā nedēļā. Tas ir ne tikai sociāli politiski aktuāls, bet arī jauneklīgs, traģikomisks stāsts par personīgās brīvības meklējumiem nebrīvā vidē. Bet līdz piekdienai 8. martam kinoteātrī Splendid Palace un Mākslas centrā Zuzeum turpinās dokumentālā kino festivāls Artokfest. Tajā vairākās tematiskās programmās izrāda dokumentālos darbus no visas pasaules. Te īpaši aicina pievērst uzmanību programmai Baltic Focus, kurā ir apkopot darbi no Baltijas jūras, proti mūsu pašu reģiona, un vēl gaidām arī pašmāja dokumentālista Ivar Zviedrijas films Kapreč pirmizrāde. Filma jau arī bijusi nominēta Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps, un vēsti par kaprečiem kā saudabīgu un simbolisku profesiju Latvijas bagātās kapu kultūras kontekstā. Ivar Zviedra dokumentālajam kino arī ir raksturīgi niansēta iedziļināšanās filmēto cilvēku stāstos un to unikalitātē, un viņš allaž arī šoreiz prot pavērst skatu uz mums līdzās esošiem, taču iespējams mazāk pamanāmiem varoņiem. Un festivālā ir arī programma Ukraina pāri visam, tajā apkopot šā brīža Ukrainas iedzīvotāju stāsti, kas interesanti daudzu ārvalstu režisoru redzējumā, neskatoties uz to, ka paši ukraiņu filmu veidotāji, piemēram, apvienība Babylon 13, aktīvi dokumentē valstī notiekošo. Bet turpinot dokumentālā kino stīgu, kinoteātros nu ir skatāms seriāla Pansī pilī 8. sērija. Tā ir iecerēta kā pielikums iepriekšējām 7 sērijām un vēsta par romāna autora Anšla Veglīša un viņa ģimenes dzīves gājumu. Sērijā ir izmantota arhīvu materiāli, toskait autora saraksts ar ģimenes locekļiem, apkopots arī sarunas ar tuviniekiem. Un šī sērija sniedz kontekstālu ietvaru tam, ko esam redzējuši Pansī pilī spēlfilmās, laika griež diemžēl samo idilisko noskaņu un pakļāva autora ģimene represijām, bet mūžu konfiskācijai. Un pārvietojoties pie spēles kino, naktī no svētdienas uz pirmdienu notiks Oskar jeb ASV kino akadēmijas balvu pasniegšana. Līdz ar to šī nedēļa var būt laba izdevība, lai nokārtot rēķinus ar aizvadītā gada filmu ražu, proti noskatītos balvai nominētos darbus. Un šogad ir sakritis tā, ka lielākā daļa, piemēram, labākās filmas kategorijā nominēto darbu ir ļoti spēcīgi, un tie ir bijuši vai būs skatāmi Latvijā. Bet tagad par to, kas tiešām ko mēs varam tagad un tulīt redzēt. Un viena no šīm filmām ir franču autora Žistīnas Trie veidotā attiecību iznīkšanas un tiesasprāvas drāma Kritiena anatomija, tāpat arī Jorga Lantima fascinējošā feminisma fabula Nabagradības šobrīd ir skatām kinoteātros. Atsevišķos seansos kinoteātrī foruma cinemās 6. martā, tas ir jau parīt, būs noskatām Aleksandra Peina sirsnīgā drāma par internāta skolā iestrēgušajiem vientuļniekiem Atstātie, kā arī Selīna Songas aizkustinošais stāsts par emigrāciju un tās rezultātā pārautām attiecībām pagājušās dzīves. 7. martā kinoteātrī Fórum Cinemas uz lielā ekrāna vēl noskatām Martina Scorsese's Ziedu mēnesi slepkavas, kas ir stindzinoša stāsts par ASV koloniālo vēsturi, kas beidzot ir atnesusi Oskara nomināciju Lilijai Gladstonai, pirmajai Amerikas indiāņu aktrisei. Tā teikt, nevajadzēja nepaiet 120 gadiem kino, kā tas ir noticis. Un filmu ir skatām arī Apple TV tiešsaistes platformā, bet tā kā tas ir 3,5 stundas garš kino darbs, tad no sirds tiešām iesaka to vērot uz lielā ekrāna. Un atgādina arī, ka aizvadītās vasaras dižpārdokļi Barbie un Oppenheimers ir skatām tiešsaistes platformā Go 3 un TET Plus. Savukārt Interežu zona, viena no labākajām aizvadītā gada filmām, būs vēl skatām marta beigās, bet par to, kad pienāks laiks, tas šonedēļ arī viss.